Lēmuma projekta iesniedzēja vārdā vārds deputātei Solitai Ābultiņai.
Godājumie kolēģi, es zinu, brīnums šodien nenotiks, jo jau labu laiku Latvijas reālpolitikā noteicošais un valdošais ir koalīcijas disciplīna. Koalīcijas disciplīna noveda pie tā, ka drošības likumi tika nodot tautas nobalsošanai. Koalīcijas disciplīna noveda pie lietasargu revolūcijas. Koalīcijas disciplīna noveda pie tā, ka tiek vākti paraksti par tautas tiesībām ierosināt atlaist Saeimu. Manas uzrunas laikā jūs man no zāles jautājāt, kāpēc tad mēs iesniedzām šo priekšlikumu, ja es tik ļoti labi un skaidri apzinos, kāds būs šis rezultāts, un ka koalīcijas disciplīna ir visvarena. Vai bija vērts? Jā, bija vērts. Jo sabiedrība varbūt beidzot izdzirdēja kaut vai nedaudz no tā, ko jautājam mēs savos deputātu jautājumos, kas mokīja ikvienu cilvēku, bet tās atbildes jau nevar saņemt. Politiķu publiskās atbildes uz saviem jautājumiem, kas interesē ikvienu, saņemt ir ļoti grūti. Šodien vismaz šajā debatē bija iespējams to dzirdēt. Vēl mēs cerējām šodien dzirdēt tos argumentus, ar kurām koalīcijas partijas aizstāvētu tik acīm redzami neiedzīgu darbošanos ilglaicīgu, kādu mums ir satiksmes ministra amatā. Vai dzirdējām? Nē. Savu atbalstu izteica tikai vienas partijas pārstāvi. Tas ir cerīgi, un tas nozīmē, ka jums nav ko teikt. Ka jums nav ko teikt šim atbalstam. Tas nozīmē, ka varbūt kāds no jums aizdomājās par to, ko teikt saviem vēlētājiem. Varbūt kāds no jums aizdomājās par to, ko teikt saviem mazbērniem. Varbūt kāds no jums aizdomājās par to, ka vakardien Dombura raidījumā 7247 cilvēki savu attieksmi pauda. Padomājiet arī jūs.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Aināram Šleseram. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 49, atturas 16, lēmumu projekts nav atbalstīts. Cienējamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Pārtraukums ir viena stunda. Es domāju, varbūt mēs varam vienoties par 56 minūtēm un tikties 14:00 šeit. Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam. Nav deputāta Gunta Blumberga. Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Skolas pārvaldes un pašvaldības komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpā, lūdzu.
Vārds paziņojumam deputātei Vinetai Muižniecei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemeņķevam.
Labdien, augstākie deputāti, nav reģistrējis. Aja Barča, Aigars Stokenbergs, Jurijs Dalbiņš, Dzintars Jaundzēkars, Pēteris Kanka, Sandrā Kalniete, Krišēns Kariņš, Visvaldis Lācis, Leopold Tozliņš, Raimond Pauls, Viktors Širbācis, Atris Pavriks. Paldies jums!
Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Pirms mēs sākam izskatīt darba kārtības tālākos jautājumus, divas lietas. Pirmais, Saeimas sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut sadaļā likumprojekta izskatīšana, kā pirmo izskatāmo jautājumu likumprojekta grozījuma likumā par valsts pensijām pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Deputāti neiebilst darba kārtība grozīta. Saimes prezidijas saņēmis arī 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu Latvijas Republikas 9. Saimes deklarācija par situāciju Tibetā. Lai mēs varētu vispār viņu iekļaut darba kārtībā, tad tas ir uzskatāms par patstāvīgo priekšlikumu, un no sākuma ir mums jālēma par to, vai prezidijs par šo te jautājumu vispār ziņos. Un saskaņā ar saimes kārtības rulu viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret, un par iekļaušanu ir pieteiksies runāt deputāts Silva Bendrāte.
Kolēģi, mēs vēl pulcējamies, bet cienījamie kolēģi, jūs priekšā ir uz galda. Tātad es ceru, ka jūs iepazināties deklarācijas par situāciju Tibetā projekts, kuru izskatīšanu mēs aicinātu iekļaut šodienas plenārsēdes darba kārtībā. Deklarācijas tekstu ir sagatavojis mūsu parlamenta Tibets atbalsta grupa, jo mēs uzskatām, ka Latvijas parlaments kā demokrātisks un neatkarīgs valsts parlaments nedrīkst stāvēt malā un vilcināties paust savu skaidru nostāju par tiem traģiskajiem notikumiem, par kuriem satrauksies ar visa pasauli un kuri kopš 14. Marta joprojām turpinās Tibetā. Katru dienu Latvijas un pasaules plašsaziņas līdzekļi mūs informē par jauniem faktiem, kas liecina par Ķīnas varas iestāžu vardarbību pret neabruņotiem Tibets iedzīvotājiem un mūkiem. Jāatceramies demonstrācijas Tibetā lasā sākās 10. Martā, pieminot 49. Gadskārtu kopš 1959. Gadā, Ķīnas armija lasā nežēlīgi sagrāva tibetiešu sacelšanos pret okupācijas varu, nogalinot tolaik vairāk nekā 80 tūkstoši tibetiešu. Šī pati savaldīšanas metode tika pielietot arī šogad, 14. Martā, sākot šaut uz Tibets demonstrantiem. Par upuriem pilnīgi precīzi ziņu nav, joprojām. Sākumā Ķīnas varas iestādes apgalvoja, ka neesot nevienu upuru. Tagad atzinās, ka 22 tomēr esot, bet neoficiāli informācija savot liecina, ka Tibetā dzīvību jau ir zaudējuši vismaz 158 cilvēki, un ziņas par jauniem nogalinātājiem turpina pienākt. Tas jau ir radījis asiņainu fonu gaidāmajām olimpiskajām spēlēm šovasar Ķīnā. Kolēģi! Pasaules demokrātiskajās valstīs aug protests un nosodījums par notiekošo Tibetā. Šis viedoklis ir jau aktīvi un asi pausts no valstu līderu mutes Francijā, Vācijā, ASV, Lielbritānijā, Polijā, Čehijā, Kanādā, Zviedrijā, Austrālijā, Austrijā, Šveicē, Īrijā, Slovenijā, kaimiņos Igaunijā un citur. Tas debatēts ANO un Norvēģijas parlamentā un ar 153 sabiedrisko organizāciju parakstiem nostiprināts vēstulē ANO cilvēktiesību komisārei. Kā arī visu laiku tiek apliecināts protesta demonstrācijās olimpiskās lāpas ceļā uz Pekinas olimpiskajām spēlēm. Deklarācija Tibets jautājumā jau pieņēmusi Eiropas Savienības prezidentūra. Šodien par līdzīgu deklarāciju lemj Eiropas parlaments. Pasaulē nav drošāka stabilitātes un līdzsvara garantija kā cilvēku pamattiesību un brīvību un demokrātijas principu ievērošana. Tāpēc tieši šie principi un nevis ekonomiskās intereses ir jāvirs priekšplānā, un iestājoties par šiem principiem ir jārīkojas noteikti un nevilcinoties. Uzskatām, ka Latvija, kurai pašai ir okupētas valsts pieredze vēl nesenā pagātnē, spēj paust savu nostāju skaidri un nepārprotami. Deklarācijā par situāciju Tibetā esam iekļāvuši būtiskākās nostādnes šīs situācijas uzlabošanai. Pirmkārt, prasība abām pusēm būt savaldīgām un nepieļaut vardarbības turpināšanos. Aicinājumu Ķīnas pusē atļaut ANO cilvēktiesību ekspertiem ierasties Tibets reģionā, lai veiktu objektīvu izmeklēšanu. Treškārt, aicinājumu uzsākt tiešu konstruktīvu visaptverošu dialogu ar Dalai Lamu un Tibetas trimdas valdības pārstāvjiem, lai rastu krīzē miermīlīgu risinājumu un panāktu vienošanos par Tibets reālu autonomiju, kas nozīmētu Tibets unikālās kultūras, reliģijas un identitātes aizsardzību un cilvēku tiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Ja ne mēs, tad kurš gan vēl tik labi izprot šo vārdu vērtību un jēgu? Diemžēl līdz šim Latvijas reakcija uz notikumiem Tibetā ir bijusi visai nīkulīga. Ļoti negribas ticēt, ka aizvadīties 17 atgūtās neatkarības gadi mūsos radījuši pieķeršanos sīkām lietām un atkarību no sīkām domām. Nepazemosim savas valsts pašcieņu atturoties no skaidras un noteiktas pozīcijas Tibets jautājumā un bailīgi pavirzoties maliņā. Pasaules politiķi un ievērojumi masu mediju jau ir vilkuši paralēles starp Baltijas valstu un Tibets likteni. Latvijas balss, Latvijas teiktais pasaulē tiek gaidīts, un tas tiks vērtēts. Un es vēlos citēt Bruno Jasenski, poļu rakstnieku. Baidies no vienaldzīgajiem, viņi nenogalina un nenodod, bet ar viņu klusējošo piekrišanu uz zemes notiek slepkavības un nodevība. Saimas deputātu grupas Tibets atbalstam vārdām es lūdzu atbalstīt 9. Saimas deklarācijas par situāciju Tibetā iekļaušanu izskatīšanai šodienas plenārsēdē.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Budzājevam, acīm redzot, viņš runās pret.
Paldies, cienījamai Silvai Bendratai par karstu runāju. Protams, zinama taisnība gan viņai, gan visam cilvēkam, kas paraksta deklarācijas projektu, ir, jo Tibeta tiekam ir dagas cilvēku tiesību parka po mās, bet hodan mēs atradas ne kada sabiedriska organizācija, teiksim, Helsinki Watch vai Helsinki Novirotais kopsapulce, bet tom ir atradasime saimai. Un saimai ir mūsu valsts augstaka vara un atbildība ir atteicīdē nesamirīgai. Mēs ļoti labi zinām, ka Ķina ir mūsu tirdzniecības partners, ka šī valsts strauja attīstījās un pirms 50 gadam noteikti būs par pasaules ekonomiskā līdera. Un saskaņā ar to mēs... Mums ir nepiecahams tomēr par šo deklarāciju spēnim hanas sēkam padomāt. Saņem tārē mūsu ārlietu ministrijas un ekonomikas ministri apteicīgi sliedzina. Un saskaņā ar to es neredzu nekādas nepiecahamības steidzītās ar šo deklarāciju spēnim hanai. Un arī otrs jautājums egzistē. Mēs domājam par cilvēku tiesību pārkāpumiem, kad 5 vai 7 tūkstoši kilometru attālumā no Latvijas, bet mūsu primārais pienākums tomēr domāt par cilvēku tiesību pārkāpumiem mūsu reģiona, teiksim, Baltijas jūrai. Un drīz būs gads no zināmiem problēmām kaimiņu valstī Igaunijā. Un ja salīdzināt šīs problēmas, tā izdek tā, ka Tibetiha paha izprovocēja visas sadursmes, kas tur bija, bet teiksim Igaunijā vainīga par viskas tur dotaikti valdība un pahs Igaunijas premjers, jo viņa iniciatīva bija parcelt šo pieminiklē. Kari policijas rīcība Igaunijas teritorijā bija ārpus jebkādas bikstekas kritikas. Un ko mēs izdarījām, mēs tikai davinājām viņam uz nelielu laiku savu ūdensmetu. Tā bija attiecīga reakcija. Un pēc tādas reakcijas Latvijā var sēdēt klusu un nerūdāt par cilvēktiesībā pārkāpājumam nedz Tibetai, nedz Jaunajai Zelandijai, nedz Antarktīdai. Paldies, aicinu neiekļaut deklarācijā darba kārtībai.
Paldies, viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret. Lūdzu, zvanu. Nē, mēs šobrīd balsosim par to, vai prezidijs šodien ziņo par šo te patstāvīgo priekšlikumu. Ja mēs nobalsojam par prezidiju vārdā, saimnes priekšsēdētājs ziņo par patstāvīgo priekšlikumu. Ja mēs nobalsojam pret vai atturamies, tad tādā gadījumā šis jautājums netiek iekļauts šodienas darba kārtībā kā prezidija ziņojums, un tādā gadījumā viņš parastā kārtībā caur prezidiju var tikt iekļauts nākošās plenārsēdes darba kārtībā. Tātad vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par patstāvīgā priekšlikuma, tātad lēmuma projekta Latvijas Republikas 9. Saeimas deklarācija par situāciju Tibetā, iekļaušanu kā prezidijas ziņojumu šodienas plenārsēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 24, atturas 31, šis prezidijas ziņojums šodienas darba kārtībā nav iekļauts. Pārējiem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas izskatīšanas, amatpersonu ievēlēšanu, es atvainoju šo, jo mēs iesākām skatīt, tātad nākošais vienkārši šis sadaļas punkts, lēmuma projekts par dīdžu aktumaņu apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesē.
Godājumais prezidija, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija savā sēdē ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par dīdža aktumaņa apstiprināšanu par Liepājas tiesnes tiesnesi. Lūdzu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par dīdža aktumaņa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Dzidras Amerikas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godākie kolēģi, tāpat arī juridiskā komisija ir atbalstījusi lēmumu projektu par Dzintras Amerikas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dzintras Amerikas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturs 3, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ilzes Freimanas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Kolēģi, juridiskā komisija tāpat ir atbalstījusi lēmuma projektu par Ilzes Freimanas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Freimanas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Kristīnas Kalvānas Radziņas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Kolēģi, juridiskā komisija tāpat ir arī sagatavojusi un izskatījusi lēmumu un atbalstījusi lēmumu projektu par Kristīnas Kalvānas Radziņas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Kalvānas Radziņas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 3, atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Karinas Krasteņas atkārtot iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Kolēģi, juridiskā komisija tāpat ir arī atbalstījusi lēmuma projektu par Karinas Krasteņas atkārtot iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Karinas Krasteņas atkārtot iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Valtera Poķa apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Kolēģi, juridiskā komisija ir atbalstījusi lēmuma projektu par Valtera Poķa apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valtera Poķa apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Dagmāras Velikas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir atbalstījusi arī lēmuma projektu par Dagmāras Velikas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Dagmāras Velikas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 3, atturs nav, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, pārējām pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātais priekšsēdētāja kungs, prezidija locekļi, ministri, cienījamās kolēģes un godātie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija izskatot Ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām lūdz šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Jā, saskaņā ar saimnes kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturs nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, kolēģi. Sociālo un darblietu komisijas vārdā vēlos jums vēstīt, ka grozījums likumā par valsts pensijām dod iespēju valsts vecuma pensijas saņēmējiem, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz 225 lats mēnesī, saņemt piemaksu pie valsts vecuma pensijas, ja viņiem uzkrāts darba stāžs līdz 1995. gada 31. decembrim. Gan pagājušajā gadā, gan arī pašreiz šādu piemaksu 19 santīmus par katru darba gadu saņem tie pensionāri, valsts vecuma pensijas saņēmēji, kuriem darba stāžs ir 30 un vairāk gadu uz šo manis minēto datumu, tas ir 95. Gada 31. Decembri, un cilvēki, kuri strādājuši smagos un ļoti smagos darbos, tas ir pēc pirmā un otrā saraksta, ja viņu darba stāžs nav mazāks par 25 gadiem. Mūsu ministru kabinets, kurā aprūkojot dokumentus, absolūti visi ministri ir atbalstījuši šo likuma projektu, konkrētajā likuma projektā noņem šādu ierobežojumu 30 vai 25 gadi. Tātad, jebkurš valsts vecuma pensijas saņēmējs, arī tie, kuri pensijas saņēmuši pēc atvieglotiem noteikumiem, par jebkuru šo darba stāža gadu varētu saņemt šo piemaksu. Pie kam, kolēģi, pagājušajā gadā, izskatot 2008. Gada budžetu, mēs jau nobalsojām un ir paredzēta nauda, lai no 1. Jūnija šī piemaksa par katru darba stāžu gadu būtu 40 centīmi. Tādēļ, kolēģi, es jūs aicinu būt pretīm nākošiem mūsu Latvijā dzīvojošiem valsts vecuma pensijas saņēmējiem un atbalstīt šo konkrēto likumu projektu.
Paldies, sākam debatas. Vārds debatēs labklājības ministrei Ivetē Purnai.
Labdien, godājumais saimas priekšsēdētāja kungs cienījumā. Sociālā lieta komisijas priekšsēdētāja kungs ļoti cienījumie deputāti. Man ir tas gods šodien nodot jums izskatīšanai grozījums likumā par valsts pensijām, kur pieņemšana ietekmēs ievērojumu skaitu jūs vēlētājus. Vecuma pensionārus, kur materiālā situācija līdz ar to uzlabosies, saņemot šo piemaksu pie vecuma pensijas. Un tā tad, lai arī saimas sociālā lieta komisijas priekšsēdājas kundze jau iezīmēja šo problēmu situāciju, es arī mazliet maz atskatu vēsturies sniegšu. Tātad ar 2006. Gadu 1. Janvāri Latvijā dzīvojušiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuru darba stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuru piešķirtās pensijas apmērs nepārsniedz 105 latus, tika noteikti piemaksas pie vecuma pensijas par katru apdrošināšanas stāžu gadu, kas uzkrāts līdz šim 96. Gadam, kad stājās spēkā jaunā pensijas sistēma. Ar 2007. Gadu, 1. Janvāru, šādi piemaksas tika piešķirt arī vecuma pensijas saņēmējiem, kur pensijas apmērs nepārsniedz 135 latus un kur šo piemaksu līdz tam nebija saņēmuši. Ja viņu darba stāžs tātad atkal bija ne mazāks par 30 gadiem vai smagos un grūtos apstākļos ne mazāks par 25 gadiem. Ar šā gada janvāri piemaksu 19 centīm apmērā par katru šo stāža gadu minētajā periodā pie vecuma pensijas saņēma jau vairāk nekā 372 tūkstoši pensionāru. Tas ir 80% no visiem pensijas vecuma saņēmējiem. Un vidējais šīs piemaksas apmērs ir apmēram 7 lati. Un patreizējo grozījumu būtība. Tātad šie grozījumi paredz atcelt apdrošināšanas stāžu ierobežojumu un paaugstināt pensijas apmēru, līdz kuram tiek piešķirta piemaksa pie vecuma pensijas no 135 latiem uz 225 latiem. Un paredzēts, ka šis likuma projekts stātos spēkā šī gada 1. Jūnijā, kā rezultātā palielināsies ienākumi personām, kuru vecuma pensijas apmērs nepārsniedz 225 latus, un kurām līdz šim nav piešķirta piemaksa pie vecuma pensijas par šo minēto darba stāžu posmu līdz 96. Gadam. Vidējais piemaksas pie vecuma pensijas apmērs būs aptuveni 12 latu apmērā mēnesī, un šī norma jau šajā gadā skartu apmēram 75,5 tūkstošu pensionāru, no kurām gandrīz 52 tūkstošu pensionāru ir ar apdrošināšanas stāžu mazāk par 30 gadiem, kaut gan jāuzsver, ka nospiedošais vairākums ir kategorijā, kuru apdrošināšanas stāžs ir vidēji no 25 līdz 29 gadi. Un papildus šajā gadā tam būs nepieciešami 6,3 miljonu latu. Likumprojektu uzskatu par steidzamu. Pirmkārt, tāpēc, ka piemaksa pie vecuma pensijas saņēmēja loka paplašināšanas ir nepieciešama gan ņemot vērā šo dzīves dārdzību strājo pieaugumu, kā arī, lai labāk novērtētu šo darba mūžu ieguldījumu laika posmā, kad nebija ieviesta sociālās apdrošināšanas iemaksu šī personificētā uzskaita. Tas ir līdz 96. Gadam. Un likumprojekta steidzamība pamatojama arī ar to, ka, lai valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra realizētu izmaiņas, šīm piemaksu pie vecuma pensijas piešķiršanas kārtībā līdz šā gada 1. Jūnijam, nepieciešam savlaicīgi šī likumprojekta pieņemšana pēc iespējas īsākā laikā. Vēl tikai mazliet par to, kāpēc mūsu piedāvātā pensija robeža, līdz kurai tiek piešķirt piemaksa, ir 225 lati un nevis 150 lati, kā varbūt sākotnēji tika domāts, nu tā tad sasniedzot to līmeni, līdz kuram mēs indeksējam pensijas jau šā gada 1. Aprīlī. Pensionārs, kura pensija 2007. Gada janvārī bija 135 lati, šodien, pēc šīm vairāk kārtējām indeksācijām saņem jau 164 latus. Tātad, ja mēs atstātu šo līmeni 150 latu apmērā, tas skartu ļoti niecīgu pensionāru daru, nepilns 10 tūkstošus. Jo pēc šā gada aprīļa indeksācijas lielai daļai pensionāru jau šis pensijas apmērs pārsniedz šos 150 latus. Līdz ar to savos grozīmos mēs piedāvājam šo robežu, 225 lata apmērā. Un šī summa patreiz ir 5-kāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, kas ir arī robeža, līdz kurai tiek un vēl arī šajā gadā, oktobrī, tiks indeksēts valsts pensijas. Cienījamie deputāti, katram dzīves posmam ir sava jēga un savs uzdevums, un katram cilvēkam šie posmi ir atšķirīgi. Daži cilvēki nodzīvo ar gaišu un apskaidrotu prātu līdz 100 gadiem. Un man bija tā laime nu pat sveikt savā bijušajā darbvietā sociālās aprūpes centrā Gaiļazars 100-gadnieci un liels prieks, ka mums ir šādi cilvēki. Bet citi novecoja ap 40-50 gadiem. Ne katra cilvēka dzīves gājums ir viegls. Ne katram piemīt izcils spējas, un bijusi iespēja iegūt labu izglītību. Tomēr katrs vēlas laimīgas vecumdienas. Bet ņemot vērā vidējā vecuma pieaugumu civilizētās sabiedrībās, veci cilvēki ir kļuvuši par īpaši izdalītu sociālu grupu. Un man kā labklājības ministrei ir jāuzrunā jūs, vēršot uzmanību uz novecošanas sociālajiem aspektiem. Un svarīgs ir jautājums, kā novecošanas procesu ietekmē šie sabiedriski apstākļi un kā vecie cilvēki kā īpaša sabiedrības grupa funkcionē sabiedrībā. Viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka un ietekmē cilvēku vecumdienas, ir sabiedrības kultūra. Kā sabiedrība attiecas pret veciem cilvēkiem un arī mūsu politiskā atbildība ir neatņemama šīs kultūras sastāvdaļa. Šī ir mana politiskā, profesionālā, cilvēciskā pārliecība, ka cieņas pilna attieksme pret vecāko paaudzi ir uz tradicionālām un kristīgām vērtībām balstītas eiropeiskas sabiedrības pazīme. Mūsu visu mērķim un uzdevumam ir jābūt vērstam uz to, lai uzlabotu pensionāru dzīves apstākļus tik lielā mērā, cik vien tas ir iespējams pie mūsu valsts budžeta. Jo par šī uzdevuma izpildi atbildi jums prasīs un jau šodien prasīs jūs vēlētāji. Aicinu jūs visus balsot par mūsu iesniegtajiem likuma grozījumiem, tāpat būšu pagodināt uzklausīt jūs viedokļus par šo grozījumu projektu un aicinu šo atbalstīt steidzamības kārtā. Paldies liels!
Paldies labklājības ministrei! Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātāja Bačs vēlas ko piebilst?
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisijas vārdā vienīgas var vēlreiz aicināt Saeimas deputātus atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts pensijām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Godātā Saeima, ņemot vērā, ka mūsu balsojums ir ļoti vienprātīgs, ka nav neviena deputāta, kurš gribētu atturēties, un neviens nav arī balsojis pret, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā es uzdrošinos jums lūgt to iespēju un balsot tūlīt otrā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumi par to, ka šis likums... Es nesapratu, ir kādam? Nav nevienam iebildumi. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra, datu apstrādu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto valsts iekšzemes drošības departamentam. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidents, godājamie kolēģi! Dokumentu numurs 2017-2213 par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotām valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistru, datu apstrādu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto valsts iekšzemes drošības departamentam. Godājamie kolēģi, pēc pirmā lasījuma nekādu priekšlikumu vai papildinājumu nav saņemti. Atgādinu, ka šis dokuments ir priekšnoteikums, lai mūsu ārlietu ministrija sekmīgāk varētu strādāt par bezvīzu režīmu ar Amerikas Savienotām valstīm, ātrāk iedzīvināšanu vai panākšanu, aicinu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra, datu apstrādu un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto valstu iekšzemes drošības departamentam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts – grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā. Trešais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Nikolais Kabāns.
Labdien, cienīmi kolēģi! Strādājam ar dokumentu numurs 2222 grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā. Sociālo un darba lietu komisija izdarīja šajā dokumentā trīs labojumi. Visi ir atbalstīti. Citu priekšlikumu likuma projektu nav un lēmums, teiksim, atbalstīt trešajā lasījumā.
Es atvainojos, ir pa katru priekšlikumu tomēr atsevišķi jāzīmē.
Pirmais – Sociālo un darba lietu komisija.
Priekšlikums atbalstīts. Deputātiem nav iebildumu.
Otrais – Sociālo un darba lietu komisija. Arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un trešais – Sociālo un darba lietu komisija. Arī atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Līdz ar to likumprojekts trešajā lasījumā atbalstīts.
Paldies. Lūdzu, jūs varat aicināt atbalstīt.
Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vēns Armands Krauklis.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar dokumentu 2230 grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Pavisam saņemti 44 priekšlikumi. Tātad pirmais deputāta Buzājo priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 2. Un otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputāts Sokolovska priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais deputāts Dzintars Zaķa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
Un atbildīgās komisijas piektais priekšlikums atbalstīts. Par ceturto Zaķa. Nu, tad viņi grib pa ceturto priekšlikumu.
Nu? Ok, tad deputāti pieprasa balsojumu par ceturto, deputāti Dzintars Zaķa priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Dzintara Zaķa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 34, atturas 28. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāti Buzājo priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ministra Vējoņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 36, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts tradicionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
11. Deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Dzintara Zaķa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 48, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāta Kārļa Leiškalna priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti neiebilst.
14. Deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti neiebilst.
15. Ekonomikas ministra Gerhardu priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
Un
es atvainojos, deputāti tomēr prasa balsojumu.
Pagaidiet.
Un vēl
līdz
arī
16. mēs neesam vēl nonākuši.
Mēs šobrīd runojam
par
15. priekšlikumu. Deputāti prasa balsojumu par 15. priekšlikumu, ja? Līdz 16. cienamie kolēģi, mēs vēl neesam tikuši. Tad 15. jūs prasat balsojumu? Neprasat balsojumu?
Neprasu.
Tātad deputāts piekrīt 15. ekonomikas ministru Kasparu Gerhardu priekšlikumam. Jā. Tagad runājam par 16. priekšlikumu.
Tātad 16. priekšlikums no atbildīgās komisijas atbalstīts.
Sākam debates. Vārds debates deputātam Dzintaram Zaķim.
Kolēģi, 15. bija daļai atbalstīts un iekļauts 16. un 16. priekšlikums ir ļoti nopietns un fundamentāls priekšlikums. Ar 16. priekšlikumu mēs ieviešam jaunu atbalsta mehānismu elektroenerģijas ražotājiem. Tātad saprotiet to, ka ar šī panta pieņemšanu Latvijā faktiski tiks ieviests jauns nodoklis, un tas nodoklis izpaudīsies kā paaugstināts elektroenerģijas tarifs. Tātad par to, ka turpmāk Latvijā būs kāds ražotājs, kurš var garantēt, es uzsveru nevis ražo, bet var garantēt to, ka viņš var saražot jaudu, par to visi patērētāji maksās, jo tā garantija tiks iekļauta nodoklī. Lai tas ir jauns ražotājs, bet tas būs ražotājs, kurš varēs nedarīt neko, vai varēs ražot un tirgot uz ārzemēm, bet par to maksāsim visi mēs, elektrības patērētāji. Tas faktiski ir jauns nodoklis. Visiem tiem, kas atbalsta šādu jauna nodokļa ieviešanu, attiecīgi ir jāatbalsta, un kas neatbalsta šādu nodokļa ieviešanu, tie neatbalsta šādu priekšlikumu ieviešanu. Otra problēma, kas ir šajā priekšlikumā. Manuprāt, tā otra problēma ir sekojoša. Šeit ir skaidri pateikts, ka ministru kabinets būs tas, kas sludinās šo konkursu. Bet šeit nav absolūti nekas pateikts par to, kādiem ir jābūt galvenajiem nosacījumiem, kāds būs šis konkurss šim jaunajiem ražotājiem. Jo iedomājieties, ja tagad kāds būs izdomājis, ka Latvijā vajag uzbūvēt, piemēram, jaunu gāzes staciju, un to gāzi, piemēram, pirkt nevis no tāda piegādātāja, kas var viņu nodrošināt ilgtermiņā, bet no kaut kādiem vietējiem spekulantiem, tad arī tas ir atļauts šobrīd. Šeit nekas nav pateikts precīzi par to, kāds ir uzdevums ministru kabinetam, kā parūpēties par to, lai energoresursi būtu pieejams, manuprāt, brīvā tirgū tas būtu obligāti, bet kaut vai vismaz ilgtermiņā, kas arī ir ļoti svarīgi. Tāpēc es uzskatu, ka šis 16. priekšlikums ir nekvalitatīvs, un šādā formulējumā tas nav atbalstāms. Tātad tas ir jauns nodoklis, un tas ir pārāk liela brīva izvēle ministru kabinetam.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Jā, godēti, kolēģi. Tātad šis priekšlikums ir priekšlikums par tarifu palielināšanu. Šis priekšlikums ir iekļaut, tātad mēs visi tātad varonīgi cīnāmies pret inflāciju mūsu valstī, bet balsojot par šo priekšlikumu, mēs stimulēsim šo inflāciju. Jo neatkarība no tā, kā cik būs patērētāji patērēs šo elektroenerģiju, tik un tā visi, sakot no dzīvokļa īpašnieka un vienkārša lietotāja un beidzot ar fabrikas īpašnieka maksās šo nodokli. Padomāsim par to, vai ir vērts palielināt, tas ir mūsu spēkos, tomēr to nedarīt. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Krauklis vēlas ko piebilst?
Pirmām kārtām tātad es gribētu paskaidrot, ka komisijā, protams, mums bija ļoti nopietnas ilgas debatas par šo te jauno normu. Tika norganizēt arī vairāk semināru, lai cilvēki saprastu, kādēļ tieši šāds atbalsts ir nepieciešams, lai vispār jaunas ražošanas jaudas Latvijā rastos. Jā, tas ir papildus maksājums par mūsu enerģētisko drošību. Jo vairāk tādēļ, ka bez atbalsta mehānisma neviens investors līdz šim Latvijā nav pieteicies. Jāpiebilst gan arī, ka Dzintars Zaķis piedalījās visās šajās diskusijās un ļoti labi atceros, ka komisijas sēdē arī atbalstīja šo te priekšlikumu. To nepieprasīja balsojumu komisijas sēdē, līdz ar to atbalstīja.
Lūdzu, nesarnājieties ar zāli.
Nu, un vēl gribu piebilst, ka nav pamata uztraukties, ka te pa vidu varētu iespraukties kādi spekulanti, jo tātad šos konkursu nosacījumus izstrādās ministru kabinets. Un viņa kabinetam deleģētajai uzdevumā ir pateikts 4. apakšpunktā, ka ieviešamās jaudas apmaksas nosacījumu un pretendentiem izvirzītās prasības. Un tātad viens no pretendentiem izvirzītajām prasībām arī, protams, būs šīs te enerģijas ilgtermiņa piegādes. Līdz ar to komisija uzskata, ka šis priekšlikums ir jāatbalsta.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 23, atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
17. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Buzājeva priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputātu Buzājevu priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 76, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Deputāta Kārļa Leiškalna priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 22.
Deputāti neiebilst.
22.
Es atvainojos. Pa 22. Jā, 22. priekšlikums.
Tātad 22. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, sākam debatas. Debatēs vārds deputātam Dzintaram Zaķim. Vienlaiks man būtu lūgums kolēģiem, ja jūs piesakāties debatēm ar nospiežot zaļo pogu, tad tomēr centieties to darīt tad, kad ir runa par priekšlikumu, par kuru jūs gribat debatēt, citādāk ļoti grūti vadīt sēdi. Vārds deputātam Zaķim.
Labi. Godāmie kolēģi, ja iepriekšējā priekšlikumā, ko es diskutēju, bija diskusija par jaunu jaudu ieviešanu Latvijā, nu, respektīvi par jaunas spēkstacijas būvniecību. Te šeit ir diskusija par ļoti līdzīgu mehānismu tikai jau strādājošām koģenerācijas stacijām. Un arī šeit es neredzu nepieciešamību valstī radīt sistēmu, kad mēs ieviešam kārtējoreiz jaunu nodokli, ko ieskaitam tarifā, ko maksā visi gala lietotāji, un par to, ka šīs koģenerācijas stacijas varēs vainu saņemt no visiem maksājumu un strādāt brīvā tirgu, vai nu tā kā turpinās strādāt kā tagad, kad ir regulātora palīdzība, noregulēta cena un tiek veikts obligātais iepirkums. Nu, ir divas metodas, tā kā šobrīd strādā. Ir regulātora regulējums, ir obligātais iepirkums. Strādā viss kārtībā. Kāpēc? Vajag pēkšņi koģenerācijas stacijām laist šādu brīvlaišanu, ka par to, ka viņi strādā brīvā tirgu, iespējams tirgo zāru, visi Latvijas patērētāji viņiem samaksā kaut kādu garantētu jaudas maksu. Absolūti neredzu šo par nepieciešamu. Un otra lieta, kolēģi, ko es nepateicu pie pagājušās diskusijas. Tikai tāpēc, kad strateģiski svarīgi priekšlikumi tiek iesniegti uz trešo priekšlikumu, rodas šāda situācija. Es pieļauju, ka gan iepriekšējā, gan arī šajā priekšlikumā ir iespējams atrast pareizus formulējumus, bet šie formulējumi ir nekvalitīvi tikai tāpēc, ka tas nāk uz trešo lasījumu. Aicinu arī 22. Priekšlikumu neatbilstīt.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Krauklim, kas piebilstams?
Domāju, ka šeit ar laika trūkumu nevajadzētu aizsekties, jo īstenībā par šiem priekšlikumiem notika vairākas komisijas sēdes. Visās šajās diskusijās piedalījās deputāts Dzintars Zaķis. Mēs runājām un strīdējāmies arī par šo atbalsta lielumu un samazinājām to, lai pēc iespējas plašāks šo koordinācijas staciju loks varētu pretendēt uz šo atbalstu, jo mums ir jāveicina sava saražotā elektriskā enerģija, un šis ir viens no atbalsta mehānismiem, un tādēļ arī komisijas sēdē beigās šis te priekšlikums tika pieņemts bez diskusijām un bez pieprasīta balsojuma. Un aicinu arī Saeimas deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 25, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
23. Kārļa deputa, Kārļa Leiškalna priekšlikuma, Leiškalna kungs atcels.
deputāts Leiškauns atsauca savu priekšlikumu.
24. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
26. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Deputāta Kārļa Leiškalna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Deputāta Leiškalna un ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Deputāta Kārļa Leiškalna priekšlikums viņš atsauc.
Līdz ar to nav balsojums.
31. Deputāta Sokolovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Kārļa jā, atsauc.
Deputāts Leiškalns atsauc savu priekšlikumu, nav balsojums.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Deputāta Kārļa Leiškalna priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti neiebilst.
Un 40. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Vides ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums nav atbalstīts. Bet viņš nav balsojums, jo mēs jau pirms tam neatbalstījām viņa priekšlikumu. Tas ir saistībā ar iepriekšējo ministru.
Jā, tad viss kārtībā. Deputāti neiebilst, neuzstājas balsojumu.
43. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 44. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Berholca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu Saeimu atbalstīt šo te likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 6, atturas 12, likums pieņemts.
Paldies par valstiski svarīgu balsojumu.
Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, aicinu balsot par šo likumprojektu pirmā lasījumā, jo, kā mēs zinām praksē, tad Rīgas sporta pils vairs nepastāv, un par sporta atbildīgās institūcijas jau tā ir ar kavēšanu iesnieguši šo likumprojektu Saeimā, tā kā lūdzu balsosim.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānai.
Priekšētāja kungs, godātie deputāti. Šis likumprojekts sastāv no trījiem vārdiem un diviem cipariem. Un es gribētu uzdot jautājumu valdošai koalīcijai, vai likumprojektam pievienotā anotācija uz sešām lapām liecina par labu praksi. Kā zinām, saskaņā ar normatīviem aktiem nekustamā īpašuma nodokli nacionālās sporta bāzes ir atbrīvotas. Sporta pils no šī nekustamā īpašuma nodokļa tika atbrīvot 10 gadus. Un ko mēs lasam anotācijā? Anotācijā mēs lasam, pašreiz sporta bāzes īpašnieks vairs nenodrošina sporta bāzes tehniskā stāvokļa atbilstību Starptautisko sporta federāciju prasībām. un viņš to paredzējis ir šo sporta bāzi veidojot šo nekustamo īpašumu nojaukt. Tālāk mēs redzam, ka vadoties no šīs te sporta bāzes tehniskā stāvokļa, vairs nav iespējams tur rīkot pasaules un Eiropas čempionātus, pasaules un Eiropas čempionātu kvalifikācijas sacensības, pasaules un Eiropas čempionātu posmu un kausu izcīņas sacensības. Kā jūs zināt, ka nekustamā īpašuma nodoklis šai personai nebūs jāmaksā ar brīdi, kā norādīts tālāk anotācijā, kad stāšoties spēkā grozījuma ministra kabineta noteikumos. Taču godātā koalīcija šie noteikumi jau ir stājušies spēkā februārī, un jau projām šī persona ir atbrīvota no nekustamā īpašuma nodokļa. Es domāju, ka šī anotācija neatbilst realitātei. Galvenais mums šodien ir status, neskatoties uz to, ka gadiem ilgi tur tirgojās no Turcijas un citām valstīm lētiem apģērbiem. Un es gribētu teikt valdības koalīcijai tā, no rīta tika runāts par to, ka Saeimas atsevišķi deputāti neievēro labu praksi. Es gribētu jums, Kučinska kungs, teikt, ka jūs cita acī saskatiet skabargu, bet savā acī jūs neredzat baļķi. Un ābecas patiesība, kas būtu, jāzina katram deputātam, ka likumdevējam, nevis ministru kabinetam, ir jānoteic galvenie likuma noteikumi. Es aicinu pēc iespējas ātrāk atbalstīt un izskatīt šo jautājumu.
Debats beidzam. Paldies.